Atenție asupra cuvântului lui Dumnezeu, vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră la 1 Împărați, capitolul 19. 1 Împărați 19. Vom citi de la versetul 9 până la 18 inclusiv. 1 Împărați 19, de la 9 până la 18 inclusiv. Pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 382. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând: Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael, îl va omorî Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu, îl va omorî Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, și a căror gură nu l-au sărutat. Amin. Haideți înainte de a ne așeza și de a vă așeza pe băncile dumneavoastră, dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră. Cu câteva zile în urmă, eram acasă și știți dumneavoastră, o soție bună întotdeauna își verifică soțul, să mă întreabă ce mai fac, să-mi spună că mă iubește. Nu de altceva, dar este doar un apropo ca să fac și eu la fel. Pentru că noi bărbații uităm. Dar a sunat telefonul într-una din zile, eu eram acasă cu micuțul Jonathan și m-a întrebat soția ce mai fac. Și am spus... I'm throwing a pity party. Îmi plâng de milă. Și a spus: chiar de aia te-am sunat, pentru că am simțit că ceva nu e în regulă cu tine. Dar, într-adevăr, eu eram în mijlocul unui pity party. Îmi plângeam de milă. O spun acum cu zâmbetul pe buze, dar atunci nu era deloc zâmbet pe buze la mine. Pentru că eram pe strada deznădejdii, frate Dolinski. Eram într-o situație, nu gravă, nu pot să spun că mi s-a întâmplat ceva extraordinar, ci doar una din situațiile acelea când se adună totul asupra ta. Când parcă cineva a pus o pâlnie mare pe capul meu și a turnat tot ce a existat și tot ce s-a putut, mici, mărunte, mari, importante, mai mici, toate deasupra mea. Și într-adevăr, cum sunt eu așa o salce mai plângătoare, mă știți deja, chiar am lăcrimat. Trebuia să pregătesc și un mesaj pentru seara aceasta și am zis: hai să vorbesc în seara aceasta despre asemenea stări. Pentru că știu că sunteți oameni ca și mine. Știu că fiecare trece prin asemenea stări și de aceea aș vrea să încep în seara aceasta cu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Ai simțit vreodată că toată greutatea lumii acesteia apasă pe umerii tăi? Surorilor, ai simțit vreodată că toată casa fuge? Încerci să faci curățenie și când ai terminat într-o cameră, copiii îți deja îți deranjează camera aceea și te duci dincolo și te duci dincolo și nu mai știi încotro să apuci. Că problemele te copleșesc și parcă nimănui nu-i pasă. Că ai atâtea de făcut la job și ai primit un proiect poate la jobul tău și ai și o echipă cu care lucrezi, dar pe când începi lucrul te vezi că numai tu ești în hainele de lucru, numai tu porți salopetă, ceilalți doar stau lângă tine și îți arată ce să faci. Te-ai simțit vreodată în lucrarea din biserică? Pentru că aș vrea în această seară să leg mesajul meu de ceea ce s-a început și azi dimineață, să leg de slujire. Te-ai simțit odată în biserică vreodată că ai început o lucrare, că ai oameni care ți-au promis că te ajută, că ai oameni care au zis că stau lângă tine și când te-ai apucat de lucru te-ai pomenit numai tu singur? Te-ai simțit vreodată într-o situație sau privești biserica într-o situație în care vezi că nu mai există nicio ieșire? Ei, toate acestea se adună. Toate acestea pot să aibă un efect asupra ta. Te pomenești dintr-o dată că ești singur, te pomenești dintr-o dată că chiar dacă ai avut atâtea succese în lucrare, atâtea realizări, parcă nimeni nu te bagă în seamă, parcă nimeni nu apreciază munca ta, parcă toți au uitat de tine și te simți singur, abandonat, nimeni nu te sprijinește, parcă și Dumnezeu te-a părăsit. Toate acestea sunt situații prin care trecem în viață, situații reale, pe care le-ai întâmpinat în viață, le întâmpini în viață, le vei întâmpina în viață, ele vin, pentru că de multe ori ele nu țin de noi. Ele nu depind de noi. De multe ori ele sunt parte din circumstanțele în care ne aflăm. Și privim pe paginile Scripturii și vedem oameni care au trecut prin asemenea situații și Ilie este exemplul cel mai elocvent. Desigur că întotdeauna când ne aducem aminte de Ilie, ne-l aducem pe Ilie de aminte stând pe muntele Carmel, cerând de la Domnul să coboare foc, ne aducem aminte de Ilie omul acela care cu zâmbetul pe buze a spus: strigați mai tare, poate doarme, poate este plecat într-o călătorie zeul vostru. Strigați mai tare de victoria lui extraordinară. Și uităm de multe ori că Ilie a fost un om ca și noi. Și Ilie la un moment dat, după victoria aceasta mare, ajunge într-o peșteră. Și de fapt acesta este titlul predicii mele din seara aceasta: în peșterile vieții. În peșterile vieții. Ilie a ajuns într-o peșteră, Ilie avea o perioadă de cădere, dacă vreți, o perioadă tristă în viața lui, poate cel mai jos punct al vieții lui. Și Ilie este într-o stare depresivă, Ilie este într-o stare în care poate n-a mai fost niciodată în viața lui. Și Ilie face ceea ce n-ar trebui să facă, dar ceea ce facem noi. Spunea cineva: cei mai buni oameni sunt în cel mai bun caz doar oameni. Niște oameni. La începutul săptămânii viitoare, trecute, stăteam și ascultam la news, și ați ascultat la news cum John Edwards și-a anunțat cu zâmbetul pe buze, sfidând oarecum realitatea: cancerul s-a reîntors din nou la soția mea, dar eu voi merge înainte cu campania mea prezidențială. Și soția lângă el, ca un ajutor potrivit, a spus: I feel joy in my life. Dați-mi voie să nu cred lucrul acesta. Dați-mi voie să vă spun că trăim într-o societate care ne-a învățat să ne mascăm, să ne ascundem în spatele unui zâmbet, să ne ascundem în spatele unor aparențe, într-o societate în care aparențele fac totul. Și trebuie să ai acel zâmbet profesional și trebuie să ai acea prestanță și trebuie să stai în fața oamenilor, să pretinzi că ești altcineva. Dar Biblia ne prezintă pe oamenii lui Dumnezeu așa cum sunt ei. Îl prezintă pe Ilie așa cum a fost el, în gloria lui, în succesul lui, pe vârful Carmelului și apoi în starea lui de jos, în peștera din Horeb, în peșterele vieții. Care sunt pașii? Care este intrarea în peșteră? Cum ajungem în peșteră? Și s-a discutat și s-a vorbit de atâtea ori pe tema aceasta și n-am să aduc ceva nou, ci aș vrea doar să reîmprospătesc și aș vrea ca mesajul meu să fie un mesaj de încurajare pentru aceia care poate trec printr-o anumită situație de genul acesta. Când ajungem la un dead end situation, când ajungem într-un drum înfundat, cum spune românul, când nu mai găsești cale de ieșire, care a fost? Care au fost câțiva pași? Nu pretind să enumăr pe toți. Și primul lucru care l-a făcut pe Ilie să ajungă și să ia înspre peșteră este frica. Este frica. Ahab a spus Izabelei, versetul 1 din capitolul 19, tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta cum ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Frica. L-a cuprins o frică pe Ilie. Ilie, omul acesta curajos, bărbatul acesta care a stat și a înfruntat pe toți prorocii lui Baal și Astartei. Omul acesta care a avut curajul să stea în fața lui Ahab și să-i spună, de azi înainte, la cuvântul meu, nu o să mai fie ploaie până când la cuvântul meu. Viu este Domnul, spune Ilie. Capitolul 17. Și omul acesta curajos îl cuprinde frica. Vedeți? Cuvântul Domnului spune că credința vine prin auzire. Frica este opusul credinței și să știți că și frica vine tot prin auzire. Ilie a auzit, măcar că aici spune când a văzut lucrul acesta. Este un eufemism folosit aici de cel care a scris. Ilie când a auzit vestea de la sol, de la solul acesta din partea Izabelei, l-a cuprins frica și a început să fugă pentru viața lui. Care din noi nu ne păzim viața? Și ne gândim, oare cum este posibil? Și m-am gândit, oare lui Ilie, bărbatul acesta, omul acesta care a avut o viață atât de raf, omul acesta care a trăit în condiții vitrege, i-a putut să-i fie frică de o femeie? Și m-am gândit că, de fapt, principiul din Biblie pe care putem să-l desprindem este că frica vine atunci când avem de înfruntat un dușman cu care nu ne-am mai înfruntat. Dacă citim înainte, pe paginile Scripturii, Ilie tot cu Ahab stă de vorbă. El n-a înfruntat-o pe Izabela încă până la punctul acesta. Când ai un dușman pe care încă nu l-ai înfruntat până acum, este natural. Imediat te cuprinde frica pentru că este un dușman pe care nu-l cunoști, este un dușman cu care n-ai dat față încă niciodată, este un dușman care te înfioară. Frate Crineșor, dar știu eu cine e Izabela, că noi avem numele nostru pentru Izabela, cele care sunt așa cumva. Izabela. Dar aș vrea să-ți dau un exemplu de Izabela. Ai o problemă financiară cu care nu te-ai mai confruntat niciodată. Niciodată n-ai mai fost în datorie. A căzut marketul la housing. Și poate ți-e frică că o să-ți pierzi casa. Este un dușman pe care nu l-ai mai înfruntat. Poate ai o boală cu care nu te-ai mai înfruntat niciodată. Este o nouă Izabela, este un alt dușman pe care trebuie să-l înfrunți. Este o nenorocire, un necaz. Toate acestea sunt obstacole pe care nu le-am înfruntat niciodată. Și omului este frică de necunoscut. Ne cuprinde frica. Haideți să generalizăm ca biserică. Stăm în fața unor obstacole cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată. Prima noastră reacție e frica. Suntem niște imigranți, suntem o mână de români, nu o să putem să facem nimic, nu vom putea să facem nimic, nu se va alege nimic de noi, avem probleme de care nu ne-am gândit, nu ne-am mai confruntat cu ele. Frica. Frica. Și frica este dușmanul credinței. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Pavel îi spune lui Timotei căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de putere, dragoste și mai adaugă ceva, de chibzuință. De chibzuință. Dragul meu, primul pas spre peștera ta poate să fie frica. Este dușmanul poate pe care nu l-ai înfruntat până acum. Dar așa cum ai înfruntat un Ahab, așa cum ai înfruntat și alți dușmani, ce te face să crezi că Dumnezeu nu va fi alături de tine atunci când va trebui să confrunți dușmanul acesta? Și Dumnezeu este lângă tine, slăvit să fie numele Lui. Frica. Apoi dezamăgirea. Dezamăgirea. Ilie era dezamăgit. Doamne, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Aș vrea să vă gândiți puțin la Ilie. A stat pe muntele Carmelului, a avut victoria aceea extraordinară. Poporul lui Israel a spus, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și Ilie s-a așteptat ca aceasta să fie scânteia când poporul se va uni și va da jos pe Ahab, va alunga pe Izabela, va fi în sfârșit reinstaurată închinarea către Dumnezeu cel adevărat. Dar poporul n-a făcut lucrul acesta. Se pare că tot ce s-a întâmplat pe muntele Carmelului a fost doar un foc de paie. A fost un alt revival service. A fost o altă trezire, a fost o altă duminică seara în care ne-am simțit bine la biserică. A fost o altă duminică seara, o altă slujbă divină în care a coborât focul divin, în care ne-am bucurat, în care am simțit prezența lui Dumnezeu. Dar oamenii au rămas aceiași. Așa a crezut Ilie că se va schimba ceva. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov 5, Ilie a fost un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Și Ilie era acum dezamăgit, era dărâmat și mă gândesc ce fel de popor e ăsta. Pentru oamenii aceștia nu mai are rost să lucrez, în comunitatea aceasta nu mai are rost să mai fii implicat, nu mai are rost să mai faci nimic, nu mai are rost să te zdrobești, nu mai are rost să-ți depui efortul, nu mai are rost să mai faci nimic. Ilie era dezamăgit pe toți, era supărat pe toți. Era supărat poate și pe Dumnezeu, Doamne, de ce m-ai chemat la o lucrare așa de mare? Am crezut că se va schimba ceva, dar nu s-a schimbat nimic, Doamne. Ce folos de toată truda mea, 3 ani și jumătate, Doamne, de când am așteptat și am sperat și m-am rugat pentru ziua aceasta. Și acum uite ce se întâmplă, Doamne, cu mine. Dezamăgire. Te-ai simțit vreodată așa? Aș vrea să vă spun, în fața mea și în fața Domnului, toți suntem egali. Toți sunteți egali. Avem aceeași dragoste unii față de alții. Dar mă doare când cineva care este implicat într-o lucrare ajunge în peșteră. Mă doare când cineva care spune, domnule, de 3 ani și jumătate mă zbat sau de atâția ani fac, dar acum nu mai pot să fac. Și dacă ești în seara aceasta aici și poate vrei să renunți și poate ai ajuns într-o peșteră, poate ești dezamăgit de cei care trebuia să te ajute și nu te-au ajutat, de cei care trebuia să te sprijinească și nu te-au sprijinit, aș vrea să spun și Ilie a fost în aceeași situație ca și tine. Nu dispera, nu dezamăgi, pentru că Dumnezeu are un cuvânt pentru tine și este un cuvânt de înviorare, este un cuvânt de ridicare, este un cuvânt care poate din nou să te readucă din nou în lucrarea Lui, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Dezamăgire. Apoi este resemnarea, pentru că așa vine frică, vine dezamăgire, apoi resemnare. Nu mai fac nimic, sunt un faliment. Mă duc să nu mai aud de nimeni și de nimic, mă duc cât mai departe de poporul meu și a plecat din sud, de la muntele Carmelului până jos, la muntele Horeb, a străbătut tot Israelul, s-a dus în sud. Cât mai departe, nu mai vreau să mai aud nimic, că până și când mă gândesc la ce s-a întâmplat pe muntele Carmelului, parcă mă supără. Pentru că văd că n-a mai fost nimic. Și te cuprinde apatia și intri într-o peșteră și nu mai ai răspuns la telefon și devii un om de grotă, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, expresia aceasta. Devii unul care nu mai vrei să ai de face cu nimeni și stai acolo. Și poate te gândești că numai tu ești bun în neprihănirea ta. Resemnare. Și apoi, al patrulea rând, este stresul. Și aici știu că sunt pe un teritoriu comun fiecăruia. Este un element pe care nu-l băgăm în seamă și vedem semnele decât atunci când este prea târziu. Stresul stă la baza multor boli și noi nici măcar nu le băgăm în seamă. Am venit aici în America și facem totul și lucrăm 3-4 joburi și facem și ne legăm la atâtea lucruri și vrem să facem și ne simțim tari și mari și într-o zi avem și noi un self-pity party. Ne plângem și noi de milă pentru că stresul vine să-și ceară tributul. V-ați gândit vreodată, haideți să ne gândim din punct de vedere psihic, 3 ani și jumătate de așteptare. Ilie se duce în fața lui Ahab și spune, nu o să mai ploaie decât la cuvântul meu. Și 3 ani și jumătate Ilie așteaptă. Îți pregătești mintea pentru ziua aceea, când va veni ploaia. Apoi vine momentul Carmelului, când te urci pe munte, când stai acolo, vine momentul acela culminant, când Ilie stătea acolo și se roagă lui Dumnezeu și Dați-mi voie, chiar dacă mă acuzați de speculații, să mă gândesc că Ilie poate s-a gândit, Doamne, te rog să cadă focul acesta. Pentru că m-au dus toți oamenii aici. Biserica e plină, Doamne. Doamne, te rog să-ți faci simțită prezența. Era un stres pe Elie, pe care de multe ori numai noi păstori îl înțelegem, când vorbim despre slujire. Apoi a trecut stresul, a trecut elementul și evenimentul de pe Carmel, a trebuit să vină ploaia. Și vedem pe Elie cum stă acolo cu capul între genunchi și de 7 ori îi spune slujitorului: du-te, vezi, vine ploaia, du-te, vezi, ce se întâmplă? Stres. Și toate acestea parcă vin și apasă asupra lui Elie și Elie la un moment dat nu mai poate. Elie nu mai poate. Vreau să vă întreb, de ce credeți că majoritatea păstorilor au liber lunea? În afară de români. Pentru că de lunea și până duminica gândul tău este la duminică. Cum o să fie duminică? Ce telefoane primești în timpul săptămânii? Cum o să fie serviciul? Să fie totul pregătit? Să fie totul bine? Frații, când vin aici, să fie într-adevăr o întâlnire cu Domnul reală, să aducă un cuvânt care să fie pentru biserică, pentru toți aceia care vor veni aici, totul să meargă bine? De ce credeți că au lunea liber? Și lunea, când să se relaxeze, când să fie, când să-și ia o repaus, vine telefonul. Pe ăla de ce l-ai pus? Iar a venit după bani. Asta de ce a fost așa? Asta de ce a fost așa? Și stresul se acumulează și se acumulează. Și mă mir cum sunt unii care spun: oh, păi păstorii, ce binele e lor. Și nu spun asta pentru că sunt păstor. Și frații păstori știu lucrul acesta. Cineva spunea: emoțiile sunt niște slugi foarte bune, dar niște lideri foarte slabi. Emoțiile sunt niște slugi foarte bune, dar lideri foarte slabi. Și dacă ne lăsăm conduși de ele, ajungem rău. Stresul. Ai un proiect. Ai făcut o investiție și nu-i nimic rău că ai făcut o investiție. Vine stresul. Te gândești, va crește investiția ta sau va scădea investiția ta? Ai făcut ceva, ai lucrat. Vine stresul pe tine. Ce se va lege de investiția mea? Ce se va lege de proiectul meu? Degeaba spui, I'm too blessed to be stressed. That's a good line. It's a good line. But sometimes it's a lie. Pentru că încerci tu singur ca să-ți dai putere, să-ți dai avânt. Too blessed to be stressed. But you are stressed. You are blessed with some stress. Și stresul te copleșește, fugi într-o peșteră și îți vine să fugi la marginea pământului să nu mai vezi nimic. Și te duci acolo și te îngropi în peștera aceea și stai acolo și nu mai vrei să auzi de nimeni. Și ai ajuns în întunericul peșterii. Și aș vrea să vorbesc despre întunericul peșterii, despre ce se întâmplă atunci când ești în peșteră. Ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă cu mine? În întunericul peșterii apare izolarea. Te izolezi. Ești numai tu singur, fugi departe de oameni. Și Ilie era obișnuit să fie un pustnic, cum spunem noi românii, folosind un cuvânt mai arhaic. Să stea singur, că doar asta singur l-a chirit, nu? Dar atunci Dumnezeu l-a trimis, de data aceasta el singur s-a dus. Și fugi de societate, fugi de biserică. Și pentru că te simți neapreciat, nu mai vrei să auzi nimic de biserica ta, fugi. Dar știi ce este cel mai trist? Că fugi de cei mai apropiați ai tăi. Spune cuvântul lui Dumnezeu: și-a lăsat slujitorul acolo, la Berșeba. Pe cel care era lângă tine, pe cel care lucra, pe cel cu care lucra, pe cel cu care putea să converseze, l-a lăsat la Berșeba și s-a dus singur, n-a mai vrut să știe de nimeni. Oare de ce? Și m-am gândit, oare de ce? Pentru că a vrut să-l protejeze. Iar rămâi tu aici, pentru că nu vreau și tu să ai aceeași soartă ca și mine, să te prindă Izabela. Tu nu ești de vină. Știți ce facem noi când intrăm în peștera noastră? Ne izolăm de cei mai apropiați, cu gândul că îi protejăm. Cel mai mult se aplică la noi bărbații. Cel mai mult se aplică la noi bărbații. Aș vrea să vă spun ceva, surorilor. De multe ori noi avem câte un piri-pari. De multe ori ne plângem de milă, nu întotdeauna cu lacrimi, pentru că nu toți bărbații sunt ca mine, care dau mai repede în lacrime. Dar soțul tău s-ar putea ca în interiorul lui să plângă și să pozeze în fața ta că totul este ok. Iar noi bărbații atunci în situațiile acestea, ceea ce facem, în loc să ținem soția lângă noi pentru că ne-a încurajat atâtea ori, ne izolăm de ea. Că vrem să o protejăm, nu-i așa? Dar ce să mai știe săraca? Și așa ea are, e așa mai slabă, ea se teme de orice veste care vine, de ce o să mai trag și pe ea? Și stai așa și stai singur și la un moment dat explodează totul. și cazi și pici într-o depresie. Și atunci poate să fie prea târziu. De ce să mă împovreze? E prea sensibilă. Izolare. Apoi vine autocompătimirea. Îți plângi de milă. Ah, ce diferență este între Ilie, care este sus pe muntele Carmel, și Ilie, care este acum pe Horeb. Acolo era ironic. Acolo râde, acolo spune glume. Așa cum suntem noi. La Amvon suntem mari și tari. Dar în peștera noastră, acolo unde nu ne știe nimeni, numai Domnul și cel mai apropiat de noi, suntem noi. Suntem niște oameni cu aceleași slăbiciuni ca și voi. Și ne autocompătimim. Și Ilie era armărât, era dezarmat, nici măcar nu avea la cine să se plângă, și așa că stătea singur acolo. Apoi vine depresia, numărul 3. Pică Ilie într-o depresie, își aduce aminte Ilie, pentru că spune Ilie a fost un om supuș acelorași slăbiciuni ca și noi, dar spune cuvântul lui Dumnezeu s-a rugat. Își aduce aminte că el trebuie să roage. Și începe să roage Ilie și noi ne rugăm. Dar Ilie s-a rugat o rugăciune greșită. Ilie spune, destul, Doamne. That's it. Am încheiat capitolul. Te rog să nu mai spui nimic despre Israel, te rog acum ia-mi viața, că s-a terminat. Eu nu sunt mai bun decât părinții mei, am crezut la un moment dat că sunt mai bun, am crezut că pot face o diferență în comunitatea aceasta, am crezut că pot să fac ceva pentru poporul lui Israel, am crezut că pot să fac ceva pentru biserica aceasta, dar, Doamne, nu se poate face nimic, Doamne, that's it. Ia-mi viața, Doamne. Ilie, tu nu știi că tu nu o să mor niciodată, Ilie? Ilie, tu nu știi că eu o să te ridic la cer? Nu știa Ilie, normal că nu știa. Asta era planul lui Dumnezeu, era ca să-l ducă pe Ilie sus. Nu să spui ducă mor, Doamne, ia-mi viața, Doamne. Și așa facem noi, începem să ne rugăm și punem la Dumnezeu și împorugim lui Dumnezeu ce să ne facă Domnul. Doamne, that's it. Și depresia este atât de mare, la început încep să te gândești la moarte. Doamne, aș vrea să mor, nu? Care nu spunem așa câteodată, aș vrea să mor. Așa o aruncăm poate câteodată. Mai aud vorba aceasta. Și la început este doar un gând care se înfiripă în mintea ta. Și apoi vine cineva și șoptește, știi ce? Te ajut eu ca să mor dacă vrei. N-ai vrea să te sinucizi? Frate Crinșor, de ce vorbești despre asemenea lucruri? Asta nu se întâmplă între noi românii. Aș vrea să spun că 1 din 5 adolescenți, din 5 tineri, au gânduri de sinucidere. Pentru că vine cel rău și spune, vrei să termini o dată cu toată starea aceasta? Vrei să-ți rezolvi problema? Nu-i nimic, sinucide-te. Pentru că de la a gândi că vrei să mori și până la a face, nu este o cale atât de lungă. Mai ales când ai cine să te ajute, mai ales când poate mai iei și un pic de droguri, mai ales când mai ai niște prieteni, mai ales când violența este la tot pasul, mai ales când nu ți-e frică de moarte și crezi că ai rezolvat totul. Știți care este greșeala celor care se gândesc la asemenea lucruri? Și spun asta pentru că avem și noi tineri. Și trăim în societatea aceasta. Ei cred că știu ceea ce este bine. Ei cred că sinuciderea, că moartea este problema cu care se rezolvă totul. Vreau să spun ceva, nu se rezolvă totul. De atunci începe problema ta. Pentru că viața este darul lui Dumnezeu. Tu nu ești stăpân pe viața ta. Dumnezeu este stăpân pe viața mea. Dumnezeu este stăpân pe viața ta. Tu nu ai dreptul să-ți iei viața. Numai Iuda și-a luat viața singur. You don't want to be a Judas. Și vine cel rău și spune, o să scapi, o să-ți rezolvi problema. Și este valabil numai la cei tineri, ci vedem chiar și oameni în toată firea, care datorită presiunii, datorită problemelor, își iau singur viața, cred că rezolvă problema. Depresia. Ilie este în întunericul din peșteră și când ajunge în peșteră, nu mai este lumina acolo, este un loc al întunericului, ne pierdem viziunea, este un loc al singurătății, suntem numai noi singuri, este un loc al limitării, pentru că se termină acolo, totul se închide și știți ce întâmplă atunci când nu mai ai viziune, nu ai un plan, nu mai ai pasiune, nu mai faci nimic. Și aș vrea să vă spun ceva. Aș vrea să îți dau un motiv pentru care poate că tot lucrezi așa de mult. Ai făcut o casă și mai faci încă una. Și poate ceilalți zic, mă, ce lacomă e ăla, nu mai place în casa aia, aș face alta. Știi de ce o faci? Pentru că vrei să ai o viziune, vrei să ai ceva pentru care să trăiești din punct de vedere acesta material. Ai făcut aia, ești un om harnic, mergi mai departe, ai un scop. Cu tata când vorbeam, îmi spuneam, tata, nu mai lucra așa de mult, zice, băiete, eu dacă mă opresc cu lucru, eu mor. Pentru că vreau să trăiesc pentru ceva, vreau să lucrez, vreau să muncesc, de-aia Dumnezeu mi-a dat mâinile acestea. Și dacă poate în tine este dorința aceasta de a face mai mult și mai mult, ai o viziune din ceea ce, în ceea ce privește lucrurile materiale. Ai un scop, ai un plan. De aceea și bisericele care au proiecte, ele trăiesc, ele merg înainte pentru că au planuri, au țeluri. Și asta îi ține, asta te ține înainte. Dar în momentul în care ești într-o peșteră, te-ai blocat acolo. Este acest dead end, este drumul acesta înfundat. Și ești acolo singur, te cuprinde apatia, poate intri în depresie, te lași birui de deznădejde. Întunericul peșterii. Dar haideți să vedem cum ieșim din peșteră și cu aceasta am să închei, știu că deja am trecut peste, dar n-aș vrea să lăsăm pe Ilie în peșteră și nici pe noi, și nici eu nu vreau să vă las în peșteră, ci vrem să ieșim din peșteră, pentru că Ilie a ieșit din peșteră. Ce bine că a ieșit Ilie din peșteră. Vedeți, deși este o experiență neplăcută, ea uneori poate să fie benefică pentru noi. Poate să ne ajute. Vedeți, spunea cineva, peștera poate să fie mormântul tău sau poate să fie rampa de lansare spre o nouă lucrare. Un pastor american spunea, the cave is not the tomb, but the womb of your new life. Nu este mormântul tău. Ea nu trebuie să fie mormântul unde tu vrei să te îngropi acolo. Ci ea poate să fie o rampă de lansare spre o viață nouă. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, vă aduceți aminte, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel acolo, Saul a intrat, David s-a ascuns de Saul, de socrul lui. Ce mai socri ăștia? David se ascunde de socrul lui într-o peșteră și socrul lui intră acolo în peștera aceea ca să doarmă, spune Scriptura, și aș vrea cine vrea să știe de fapt de ce a intrat Saul în peșteră să vină la sfârșitul serviciului, că o să-i spun de ce a intrat Saul în peșteră. Intră acolo și erau acolo oamenii aceia, doi oameni într-o peșteră. Erau de fapt doi oameni cu două ungeri diferite. Era Saul cu ungerea veche și era David cu o nouă ungere. Sau care e punctul meu? Unde vreau să ajung? Vreau să ajung că poți să ieși din peșteră cu o nouă ungere. Că peștera aceasta poate fi momentul tău de transformare, momentul de tranziție către o nouă lucrare, către un nou cel, către ceva ce Dumnezeu ți-a dat pe mai departe. Și David iese de acolo, Saul are un pic, îl cuprinde căința și spune, David, tu ești mai bun decât mine, tu puteai să mă omori, nu m-ai omorât, dar se întoarce din nou la problema lui, din nou la invidia lui, din nou îl vânează pe David, dar David iese de acolo un om care vede pe mai departe de țelul lui, de planul lui. Peștera aceasta poate să fie transformarea ta. Ce trebuie să faci ca să ieși din peșteră? Trebuie în primul rând să fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie, îl întreabă Domnul. Ilie, ce cauți tu aici? De ce ai venit tu aici în peșteră, Ilie? Vedeți, spun unii teologi că cuvântul Domnului spune aici, Ilie a intrat în peșteră, nu într-o peșteră. Pentru că este posibil, este poate o speculație, că Ilie a stat în aceeași crăpătură de stâncă, în acea peșteră în care Moise a stat când a văzut slava lui Dumnezeu. Ilie era pe muntele revelării, revelației, unde Dumnezeu s-a revelat lui Moise. Și Ilie avea să aibă o revelație din partea lui Dumnezeu. Fii sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie aude. Vedeți ce fin mustră Dumnezeu? Uneori ar trebui să luăm și noi lecție de la Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie? Ce cauți, mă, Ilie, aici? Mă, dă-te, locul tău aici, ai, mai omule. Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie aude. Și Domnul îi spune, ieși la gura peșterii. Dar Ilie este numai sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum suntem noi sensibili la cuvântul lui Dumnezeu. Dar Ilie nu iese, pentru că o să vedeți, el iese de fapt în versetul 11. El iese de fapt mult mai târziu. Ilie nu iese. Știți ce facem noi? Venim la biserică și Dumnezeu ne vorbește și suntem sensibili la cuvântul Domnului. Putem fi în două feluri. Uneori ne place predica, altădată suntem prea sensibili. Mă, frate, că nici ce ai vrut să spui tu cu aia? Am văzut eu că la mine te uitai. Frate Lazar, iar ne-ai mustrat. Prea sensibili suntem. Așa face cuvântul lui Dumnezeu, el ne deranjează. De multe ori nu ne lasă așa, în starea noastră de apatie. Sensibilitate la cuvântul lui Dumnezeu. Vii la biserică, câteodată este foc, este vânt. Tu stai liniștit. n-auzi nimic și întotdeauna focul, vântul sunt aceste evenimente naturale care vin înainte de apariția lui Dumnezeu. Ele semnalizează faptul că și Domnul vine. Sau spunea cineva, focul și vântul este modul în care Dumnezeu a lucrat în trecut cu Ilie. Dar acum Dumnezeu vrea să lucreze altfel, într-un susur subțire. Într-un susur subțire. Și Ilie este sensibil la cuvântul lui Dumnezeu, dar rămâne numai la sensibilitatea aceasta, pentru că urmează al doilea lucru, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Când l-a auzit Ilie, versetul 13, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Dumnezeu nu i-a mai vorbit lui Ilie până când Ilie a ieșit din peșteră și a stat în fața peșterii. Când iese în față, îi pune aceeași întrebare, ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie deja își pune poezia, așa a învățat-o. Doamne, am fost plin de râv, n-am făcut asta, am făcut asta, dar ei nu fac, Doamne, eu am făcut totul, Doamne. Și atunci începe Dumnezeu să-i vorbească, până nu ieși de acolo, din peștera aceea, Dumnezeu nu-ți vorbește. Și aș vrea să mai punctez ceva aici, Dumnezeu nu l-a luat de mână pe Ilie să-l tragă afară din peșteră. Ilie a trebuit să iasă afară din peșteră. Dragul meu, poate ești într-o peșteră, nu știu care este peștera ta, dar tu trebuie să ieși singur afară din peștera aceasta. Asta este decizia ta. Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu te întreabă, vii la biserică și mereu și mereu auzi cuvântul lui Dumnezeu care spune, dar tu ce faci aici? Tu de ce ai venit aici? Tu de ce ești aici în biserică? Care este rolul tău în trupul lui Hristos? Tu de ce vii la biserică? Numai să te închini, altceva nu trebuie să faci. Doamne, am fost plin, am făcut. Nu, ce faci tu acum? Acum ce faci? Știu că ai făcut. Știu că pe vremea ta erau stăruință, știu că vorbeai în limbi, știu că boteza Domnul cu Duhul Sfânt și acum botează Domnul cu Duhul Sfânt. Dar lasă pe Domnul să lucreze în viața ta și atunci fii un exemplu bun pentru cei tineri care așteaptă lucrul acela. Numai am fost când eram noi. By the way, ăsta este lucru ce mă supăra cel mai mult la tata și la mama când zicea, păi când eram eu ca tine, eu mă duceam cu vacile la păscut. Spune-le asta la tineri, că abar n-au. Te întreabă ce e aia, vacă. Horse? Ce faci tu aici, Ilie? Doamne, am fost, am făcut. Și noi românii, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, pentru că cred că noi românii avem o tradiție bună spirituală și sunt lucruri care trebuie să le menținem. Dar noi românii avem placa noastră, poezia noastră. Cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Să-i spun tot ce-a mai sfânt pe lume și apoi plângem amândoi. Vai, ce frumos e-i! Vine Iisus, vine în peștera ta și plângi tu pe pieptul lui Iisus și Iisus pe pieptul tău. Eu n-am văzut în Biblie să scrie așa ceva, fraților. Și noi ne plângem și Iisus plânge cu noi. Și ce frumoasă teologia asta, teologia suferinței. Mă, n-aș vrea să spun că Iisus nu ia minte la suferința ta. Ba, o ia. Dar noi ne plângem. Că Domnul Iisus este cu noi. Și Domnul Iisus ne ascultă și El plânge cu noi. Asta știm noi. Și Dumnezeu îl cheamă pe Ilie și spune, hai că vreau să stau de vorbă cu tine. Dumnezeu te cheamă pe tine. Pe tine Călin, pe tine Cristi, pe tine frate Sandu, pe tine sora Ilonca, pe tine Crinșor, pe oricine. Ieși afară din peșteră că vreau să stau de vorbă cu tine. I have an assignment for you. Știu că ai făcut. Dumnezeu crezi că n-a știut ce a făcut Ilie, a știut tot ce a făcut Ilie. Tot a știut ce a făcut Ilie. Crezi că Dumnezeu n-a apreciat lucrarea lui, ba a apreciat-o foarte mult. Dar Dumnezeu a știut că Ilie a fost un om. Că Ilie a fost un om și oameni fiind, avem slăbiciunile noastre. Și mă gândesc la Ilie, Doamne, dar de ce mă întreb că ți-am mai spus odată ce fac aici? Ți-am spus ce-au făcut ăia. Și Dumnezeu nu-l mustră. Auzi, Ilie, dacă tot ești așa de grozav, dacă te crezi așa de grozav, aș vrea să spun, dacă tot crezi că toată biserica asta e în letargie, dacă tot crezi că tot Israelul ăsta e în letargie, dacă tot crezi că nimeni nu face nimic, Ilie, vreau să spun că mai am încă 7.000 în biserica aceasta, mai am încă 7.000 în comunitatea aceasta, mai am încă oameni cu care lucrezi, Ilie, vreau să te informez de lucrul acesta. Deși ție se pare că numai tu ești bun. Ilie, nu toată biserica aceasta este în letargie. Ilie, În biserica aceasta sunt departamente care funcționează. Ilie, în biserica aceasta sunt oameni care lucrează. Ilie, în biserica aceasta sunt oameni care le pasă de biserică. Ilie, biserica aceasta are un viitor. Ilie, în biserica aceasta vreau să fac lucrarea mea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie? Am fost, Doamne. Ilie, nu ajunge. Ai fost, foarte bine că ai fost. Trebuie să fii de acum încolo, Ilie. Ce vei face de astăzi încolo? Lasă voi cărelele, pentru că vreau ca de astăzi înainte să ai un nou început. Și apoi aplică cuvântul lui Dumnezeu. Ilie ascultă și apoi aplică. Și spune Domnul Dumnezeu, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damas și vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, pe Abel-Mehola ca proroc în locul tău. Du-te și fă niște ordinări, Ilie. Asta trebuie să faci acum. Nu mai trebuie să cer foc din cer, ci du-te acum și lucrează ce spun eu. Doamne, dar nu-i mai bine să mă duc să-i strâng pe ăștia 7.000, să fac o adunare, să facem o biserică atâta de grozavă? Nu, Ilie, nu. Acum te duci să îți formezi echipa de lucru. Acum ai nevoie de 3 oameni cu care să lucrezi. La 11 cu tare. Pe Elisei ia lângă tine, da, Ilie. Pentru că tu trebuie să faci o lucrare. Și știți ce se întâmplă? Ilie era cel mai necăjit că oamenii, că poporul lui Israel se închina la Baal. N-a putut să rezolve el, să eradicheze închinarea la Baal. Și închinarea la Baal a eradicat-o Jehu, pe care el l-a uns. Hazael, împăratul Siriei, l-a pedepsit și l-a omorât pe Jehu. Jehu o omoară pe Izabela. Elisei contribuie și el ca lucrarea pe care a început-o Ilie să fie dusă la bun sfârșit. Și noi ne plângem că noi n-am putut noi să facem totul, că vrei să faci tu totul. Ilie, este vremea să nu te mai plângi de trecut, să nu mai fugi de prezent, ci să pregătești viitorul. Frate Ilie, din Biserica Emanuel, este vremea să nu te mai plângi de trecut, să nu mai fugi de prezent, ci să pregătești viitorul, frate Ilie. Și ca să pregătești viitorul, tu ai nevoie să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să ieși din peștera aceea nepăsări, din peștera aceea a dezamăgirii, a depresiei, pentru că nu-i vreme de astea, Ilie. Trăim vremuri în care, vremuri critice, suntem la intersecție de drumuri, Ilie. Și generația viitoare are nevoie de inputul tău, de impactul tău, Ilie, de lucrul tău, de ceea ce vei face tu astăzi, Ilie, depinde viitorul copiilor tăi, Ilie. Doamne, dar am fost... Nu, Ilie, ce vei fi de acum încolo? Și Ilie înțelege. Poate veți crede că am fost prea dur cu Ilie. Nu am fost deloc dur cu Ilie. Dar Ilie a ieșit afară din peșteră și aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat când Ilie a ieșit afară din peșteră. Nu mai era Izabela, nu mai era Ahab, nu mai erau Baali în țară. Ba, toți erau acolo! Toți erau acolo! Știți cine s-a schimbat? Nu Dumnezeu s-a schimbat. Ilie s-a schimbat. El a primit o nouă revelație de la Dumnezeu. Și poate că în seara aceasta tot ceea ce ai nevoie tu este o nouă revelație, un cuvânt nou, un cuvânt proaspăt de la Dumnezeu, o nouă întrebare de a lui Dumnezeu. Ce faci tu aici, Ilie? Ce cauți tu aici? De ce ai venit aici, Ilie? Care este rolul tău, rostul tău aici în America? Care este rostul tău în Biserica Emanuel? Care este slujba ta în Biserica Emanuel? Ilie l-a redescoperit pe Dumnezeu. Ilie primește o nouă viziune. Ilie primește o nouă lucrare. Poporul Israel avea un viitor. Și Biserica lui Emanuel are un viitor. Știi de ce? Pentru că același Dumnezeu care a dat o nouă revelație lui Ilie este prezent în seara aceasta și vrea să-ți dea ție o nouă revelație și vrea să te trimită într-o nouă lucrare. În curând, în câteva săptămâni, vom pune la dispoziția dumneavoastră noile departamente de lucrare ale Bisericii Emanuel. Și aș vrea să vedem, și este dorința noastră a conducerii Bisericii Emanuel, ca să vedem oameni care se implică în lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care după 20 de ani de auzit predici, sau 30 de ani, sau 40 de ani, se hotărăsc să pună în aplicare ceea ce au învățat. Așadar, frate Ilie, nu mai este vremea de voi căreli, nu mai este vremea de peșteră, nu mai este vremea să dai vina pe unul și pe alții. Este vremea în această seară să-ți pui de o întrebare: oare ce faci tu? Oare ce fac eu? Oare am făcut tot ceea ce trebuia? Da, din când în când vei avea și tu un piripari. Vei mai cădea în deznădejde, dar același Dumnezeu care l-a scos afară pe Elie din peșteră cu cuvântul său poate să te scoată și pe tine în seara aceasta. Aș vrea să încheiem și vreau să vă ridicați în picioare. Să încheiem cu prima cântare cu care a început worship team: De frică eu nu știu, căci Domnul e cu mine. Primul pas spre peștera lui Elie a fost frica. Haideți să cântăm cu toții: De frică eu nu știu, căci Domnul e cu mine. De mână m-a luat.